Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لست له برازقين وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Susret albanskog premijera Kurtija i srbijanskog predsjednika Vučića u Briselu. Nije postignut dogovor, razgovori će biti nastavljeni. Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke. Nećemo dozvoliti sigurnosni vakum u Bosni i Hercegovini. Da li Ukrajina ostaje bez nove vojne podrške evropskih zemalja u julu, bez novih obećanja vojne pomoći? Prezentacija iranske vojne snage na Expo u Rusiji. Najinteresantniji dronovi. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. U Briselu je danas održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u okviru dijaloga Beograda i Prištine, na kojem je domaćin bio visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borel, a kojim je prisustvovao i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Vučić i Kurti su se pred početak sastanka odvojeno sastali sa Borelom i Lajčakom. Nedavne tenzije na sjeveru Kosova još jednom su pokazale da je vrijeme da se krene naprijed ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni da nađu zajednički jezik, naveo Borel na Twitteru. Vučić je istovremeno na svom zvaničnom Instagram nalogu napisao: početak razgovora o suštinskim problemima na Kosovu, nadam se kakvom takvom rješenju, iako u to uopšte ne vjerujem. Vučić je ranije nakon sastanka sa glavnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom rekao da se oni Kurti uskoro ničemu ne slažu. Ako i suditi prema fotografiji koja je procula sa sastanka, srbijanski predsjednik nije nimalo raspoložen i djeluje veoma ozbiljno. Osim toga, srbijanski predsjednik Vučić je zakazao je iz Brisela sastanak sa Srbima sa Kosova. Kako navode Beogradske novosti, na sastanku su pozvani politički i institucionalni predstavnici Srba sa Kosova, čelnici srpske liste, svi srpski gradonačelnici, načelnici okruga, direktori bolnica. Međutim, nedugo nakon što je ta vijest objavljena, a poslije potvrđena medijima, prenijeto je da bi to moglo da znači i da predsjednik Srbima sa Kosova nosi loše vijesti iz Brisela. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Njemačke je objavljena informacija o ponovnom učešću njemačkih vojnika u EUFOR Althea misiji u Bosni i Hercegovini, te se naglašava: nećemo dozvoliti da se stvori sigurnosni vakum u našem neposrednom susjedstvu, prenose agencije. U objašnjenju se navodi da je unutrašnja situacija u Bosni i Hercegovini napeta, te da postoje snage koje žele podijeliti državu. Šaljemo signal da je Njemačka sa svojim partnerima posvećena sigurnosti ljudi u zemlji. Također pomažemo u tome da se izbori u oktobru održe u sigurnom okruženju. Nećemo dozvoliti da se stvori vakuum u Bosni i Hercegovini. Umjesto toga nastavit ćemo zauzimati jasan stav protiv politike podjela, citiran je specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan. Navodi se da obnovljeno učešće njemačke vojske u misiji u Bosni i Hercegovini predstavlja važan znak snažne predanosti te zemlje u regionu, te da je državna ministrica vanjskih poslova posjetila Bosnu i Hercegovinu u martu. Istaknuto je da je činjenica da se Njemačka ponovno pridružuje ovoj operaciji kao nacija koja šalje trupe, također šalje i snažnu političku poruku Ujedinjenim nacijama. Vijeće sigurnosti UN-a trenutno je odobrilo operaciju do novembra 2022. Ovo odobrenje pruža jasnu osnovu prema međunarodnom pravu za učešće Njemačke. Njemačka vlada radi s partnerima Njemačke u Vijeću sigurnosti UN-a kako bi osigurala da se ovlaštenje za EUFOR Althea ponovno obnovi, stoji u saopštenju. Po prvi put ove godine Mostar je na bookingu bio zaključan na nekoliko dana, što je pokazatelj možda rekordne turističke sezone. Izvještava kolegica Sanja Legaković iz Mostara.
Mostar je ove godine dostigao vrhunac svoje turističke sezone. Grad je pun turista, a svi smještajni kapaciteti su puni.
Po prvi put ove godine Mostar je na bookingu bio zaključan na nekoliko dana, što je pokazatelj možda rekordne turističke sezone.
Svjedoci smo da proteklih dana, više dana u toku ove sezone, strance koje se bave rezervacijom su zatvorene, zaključane za grad Mostar, jer nema ni jedan smještajni kapacitet. Uzevši u obzir da je Mostar prije korone imao oko 400 ili smještajni jedinica, u što ulaze hoteli, moteli i ovi privatni pansiona, sada blizu 600 registrovani, i da je to zaključano, da je zatvoreno, da nema više slobodnog mjesta, to nam govori o uspješnosti te sezone.
Stoga o Mostaru ne možemo govoriti kao o nekoj prolaznoj destinaciji. Ovo najbolje pokazuje da je Mostar grad u koji se dolazi s namjerom da se ostaje, ali i da se povećava broj gostiju koji nas posjećuju.
Mi nismo nikakva prolazna destinacija. Nažalost, neki ljudi u Mostaru koji se pitaju i odlučuju imaju za običaj da ponavljaju da je Mostar prolazna destinacija. Evo, ja i ovim putem demantujem, nek malo pogledaju oko sebe, nek vidi koliko ljudi dobro živi od turizma, od smještajnih kapaciteta. Pa i taj prolazni turizam je jedan vid turizma koji treba poboljšavati. Hoće li to biti vinjete, hoće li to biti naplata ulaska u stari grad, hoće li to biti nešto smisleno što će donijeti koristi i gradu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, vidjet ćemo, ali o svim tim potezima treba dobro razmisliti.
Manifestacije koje se održavaju tokom ovoga ljeta prema svim pokazateljima su se također odrazile pozitivno na turizam u Mostaru i izazvale veliku pažnju gostiju, koji su apsolutno uživali u činjenici da su kompletan grad i okolina osmišljeni kao ozbiljna turistička priča.
Ove godine pogotovo smo imali jednu jako dobru saradnju između turističke zajednice, između Centra za kulturu, između grada Mostara, pa smo Open City Mostar, što je bio, i to je jedan kulturno-zabavni sadržaj koji je privukao veliki broj gostiju. I puno tih nekih sadržaja koji su pratili, kažem, i protezali se duž čitave dosadašnje sezone.
Pored skokova sa Starog Mosta, koji su uvijek atrakcija za turiste, ono što će zasigurno privući još veći broj njih jeste Red Bull Cliff Diving svjetsko prvenstvo 2022. koje najbolje svjetske skakače i skakačice po sedmi put dovodi u Bosnu i Hercegovinu, gdje će 27. avgusta na Starom Mostu mostarskoj publici demonstrirati svoje umijeće. Sve je to razlog da ljudi koji posjete Mostar ponesu lijepe dojmove i ponovno se vrate, jer pored poznatih kulturno-historijskih spomenika sve više uživaju brojnim sadržajima kojima ove godine Mostar plijeni pažnju šire javnosti. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Takmičarski program za igrani film Sarajevo Film Festivala otvorio je ove godine bosansko-hercegovački film Balada Ajde Begiće Zupčeviće, filmska priča o ljubavi, slobodi, umjetnosti zasnovana na motivima Hasana Ginice. Filmska balada smještena je u savremeni kontekst i koristi samo neke motive usmene balade.
Ja sam i krenula od toga u stvari gdje mi se nisu poklapale dvije stvari. Jedna je taj neki ideal koji se kroz dramatizacije i ekranizacije tuje balade u stvari formirao, a to je neka žena žrtva, kao maksimum stepena žene koju možeš doživjeti, da ti tiho patiš, srce ti pukne i onda svi kontaju kako si bila, eto, na nivou maltene svetice. I realnosti gdje sam viđala potpuno druge žene u stvarnom životu, jer naše žene stvarno nisu žene koje tiho pate dok im srce ne pukne, nego su žene koje se bore, trude, koje su jednostavno toliko kompleksne i nevjerovatne da su meni eto vječita inspiracija. Kod nas je još uvijek, ne znam, ako dijete upiše neku umjetničku akademiju ili se želi baviti umjetnošću, 99% ljudi će reći, jao, pa hajde to možeš raditi kao hobi, kao nađu neki pravi posao. I pogotovo za glumu, jel, hajde nešto kao i neki dizajn, pa slikarstvo, mislim, muzika i ne baš toliko da ljudi razumiju, ali gluma je katastrofa. Jer kako će, mislim, meni je ta replika vrlo, mislim, možda najbolje odražava kad ovaj Sandr kaže, pa nije mi to neki posao za žensko. Jel, kako će, mislim, jer je uvijek glumica kao neki maltene nemoralna osoba, još uvijek se kod nas to tako doživljava i znam da mlade lijepe glumice doživljavaju grozne stvari.
Sljedeći blok kraći informacijama. Fantastična Lana Pudar je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Rimu. Mladoj bosansko-hercegovačkoj sportašci uručena je zlatna medalja, a nakon toga Rimom je odjekivala himna Bosne i Hercegovine, što je trenutak ponosa za sve naše građane. Tokom intoniranja himne naše zemlje vidjele su se suze u očima naše Lane, koja je sigurno i itekako ponosna na svoj najveći uspjeh u karijeri. Analiza podataka jednog instituta pokazuje da 6 europskih vojnih sila tokom jula nije imalo ni jedno obećanje nove vojne pomoći Ukrajini, što je nezabilježeno od početka ruskog vojnog napada na Ukrajinu. U uvjetima kada je Kijev pokrenuo strateški važne kontraofanzivne aktivnosti protiv ruskih vojnih snaga na svom teritoriju, europske zemlje su smanjile vojnu pomoć Ukrajini. Analiza ovih podataka govori da je vojna podrška Ukrajini počela opadati već od aprila, u momentu kada su ratne operacije bile u svom vrhuncu. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je na čelu visoke diplomatske delegacije otputovao u Ukrajinu. On se danas u Lavovu susreo sa domaćinom ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ranije su turski mediji objavili da bi Erdogan mogao predložiti Zelenskom da se susretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Japanski mediji su objavili da je pandemija koronavirusa u periodu od marta 2020. do juna 2022. godine uzrokovala 8.000 samoubistava, što je mnogo više od predviđenog. Većina samoubica čine žene u 20. godinama života. Studija je pokazala da su tokom pandemije ranjivije bile mlade žene bez stalnog zaposlenja i ekonomske nezavisnosti. Ruski mediji su objavili video snimke američkih vojnih baza na istoku Sirije. Snimke su načinili ruski helikopteri koji su snimili opremu kojom raspolažu američki okupatori. Jedna web stranica je objavila dva snimka i objavila tekst da video zapis govori američkim snagama da bi oni trebali ostati doma. Ovo je prvi slučaj otvorenog ruskog snimanja američkih baza u Siriji. Sirijski predsjednik Bešar al-Asad je mnogo puta naglašavao da su američki vojnici ilegalno stacionirani na sirijskom tlu, da su okupatori i da moraju napustiti Siriju. Prošlo je 100 dana od brutalnog i ciljanog ubistva novinarke Al Jazeere Shirin Abu Atele u Palestini u vatri izraelskih okupacijskih snaga. Hladnokrvno ubistvo Shirin Abu Atele izazvalo je međunarodnu osudu pokušaja izraelskih okupacijskih snaga da ušutkaju medije ubistvom novinara. Dokazi su otkrili do koje su mjere izraelske okupacijone snage išle u pokušaj da krivotvore priču kako bi izbjegli međunarodnu cenzuru i krivični progon. U proteklih 100 dana nezavisne istrage naručio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava i sve su istrage došle do istog zaključka, potvrđujući iskaz očevidaca da su Shirina Abu Akleh ubile izraelske okupacione snage. Pripadnici izraelskog apartheidskog režima su izveli napade na urede 7 organizacija civilnog društva na zapadnoj obali rijeke Jordan, zaplijenili njihov inventar i dokumentaciju te ih zatvorili. Prošle godine izraelski režim je iste ove organizacije nazvao terorističkim i naložio njihovo zatvaranje. Ovih 7 zatvorenih centara su specijalni ured za zarobljenike i ljudska prava, istraživački i razvojni centar Bisan, asocijacija ženskih komiteta, komiteti u sektoru zdravstva, asocijacija poljoprivrednih komiteta i ured svjetskog pokreta za prava djece Palestinski ogranak. Prošlog mjeseca 9 zemalja Europske unije saopštilo da će nastaviti saradnju sa 7 palestinskih organizacija civilnog društva koje je apartheidski režim zatvorio. Ministarstvo vanjskih poslova Belgije, Danske, Francuske, Njemačke, Irske, Italije, Nizozemske i Španije saopštila su da od izraelskog režima nisu dobili nikakva upozorenja ili dokumentaciju koja bi govorila da su ove palestinske organizacije terorističke, zbog čega će nastaviti saradnju sa istima. Napad na urede, uništavanje imovine i zatvaranje ureda ovih 7 centara i organizacija civilnog društva su imali snažne reakcije političkih i drugih zvaničnika Palestine. Vlasti u Ramulahu su tražile hitnu reakciju međunarodne zajednice i podršku pravima palestinskog naroda, odnosno okončanju izraelskih zločina nad palestinskim stanovništvom. Generalni direktor izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije saopštio da je ovaj potez pokušaj gušenja glasa pravde i istine palestinskog naroda. U Patriot vojnom parku u Moskvi danas je sa radom počeo 10-dnevni 8. međunarodni oružani i vojno-tehnički sajam Expo Army 2022, gdje je svoja posljednja dostignuća u vojnoj industriji predstavilo 35 zemalja svijeta. Islamsku republiku Iran predstavljaju kompanije iz organizacije odbrambene industrije Ministarstva obrane. Paviljon Irana je među najvećima na sajmu, gdje su predstavljene bespilotne letjelice različitih namjena, raketni protivzračni sistemi, borbeni helikopteri, teški mitraljezi i oprema za vođenje elektronskog rata. Proteklog dana jedan član iranske delegacije na ovom sajmu je za ruske medije rekao da su posjetitelji iranskog paviljona veliku pažnju posvećivali izviđačkim, špijonskim i napadačkim bespilotnim letjelicama. Svi koji prate informativne programe su dobro upoznati s mogućnostima iranskih bespilotnih letjelica. Istovremeno sa ovim međunarodnim sajmom u Moskvi je održana konferencija ministara odbrane i vojnih visokih zvaničnika 129 zemalja svijeta s ciljem razmjene stavova o međunarodnim pitanjima i svjetskim krizama. Posljednjih dana u prostorijama Muzeja savremenih umjetnosti u Teheranu se održava izložba fotografije Berdi Hila Bekera, čuveni njemački fotografa i utemeljitelja škole humanizma, u okviru izložbe Minijatura i konceptualna umjetnost. I pored velike posjećenosti, ova izložba imala i neke prateće zanimljivosti. Na izložbi su primijećena 2 mala insekta, što je iniciralo lavinu vijesti iz muzeja koji je momentalno zatvoren kako bi se riješio slučaj s insektima. Iz muzeja su saopštili da je odmah nakon informacije da su insekti primijećeni u unutrašnjosti muzeja na scenu stupio tim stručnjaka koji su pregledali cijeli prostor muzeja i obavili zaprašivanje prostora. Nakon dodatne analize je zaključeno da je slučaj riješen profesionalno i pozitivno i da insekti nisu nanijeli štetu umjetničkim eksponatima. Osim toga, objava video zapisa sa 2 insekta na društvenim mrežama je dovela do povećanja interesovanja građana za ovu izložbu, što je dovelo do povećanja prodaje karata. Ovo dvoje njemačkih fotografa u svojim radovima prikazuje industrijske mašine i pomagala koja postepeno nestaju i izumiru. Prema pisanju izraelskih medija na hebrejskom jeziku, kineske vlasti su uputile žestoko upozorenje Tel Avivu o mogućem utjecaju američkog pritiska na odnose izraelskog režima i Pekinga. Ovu poruku je prošle sedmice prenio visoki kineski diplomatski zvaničnik ambasador izraelskog režima u Pekingu. Visoki zvaničnici izraelskog ministarstva vanjskih poslova tim povodom je rekao: "Ovo je prvi slučaj da Tel Aviv prima ovako žestoku reakciju i direktnu poruku Pekinga o bilateralnim vezama između Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Tel Aviva." U poruci koju je Peking odaslao Tel Avivu se kaže: "Ako Izrael pod inostranim pritiskom bude vrijeđao ili omalovažavao Kinu, to će se smatrati teško pogrešnom političkom greškom za Tel Aviv. Ovo upozorenje na narušavanje odnosa Pekinga i Tel Aviva je stiglo nakon putovanja predsjedavajućeg predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu, a odnosi Moskve i Tel Aviva su znatno pogoršani nakon početka rata u Ukrajini. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete te posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnju. Do sutra isto vrijeme. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Djelo imame Seđad alihi selam
u periodima opasnosti. Cijenim slušalci, u našem prilogu opisat ćemo vam teške periode imameta, imama Seđad alihi selam, njegove metode u bori protiv vladara i vođenje ljudi. 12. mjeseca Muharema šehadet ibn Husein a.s. pududara se sa šehadetom Seđada a.s. Imam koji je nakon bolnih dešavanja Ašure u 61. hidžreskoj godini započeo sa imametom, te je 91. hidžreske godine otrovan od strane Hišam ibn Malika, halife Emevije, i preselio je na Hiret. Po onome što se pripovjeda u imamu Seđadu, neka i mi na njega znamo da su njegov ibadet i sežde duge. Tako da je bio poznat kao Seđad, onaj koji čini duge sežde. Isto tako Zainul al-Abedin, ukras vjernika. Neki ljudi vjeruju da imam Seđad, neka je mir na njega, bio daleko od političke i društvene scene, te da je većinu vremena provodio u nekom uglu čineći ibadet. Ovaj ugledni potomak poslanika, alejhisselam, kao i svi poslanici i božji ljudi, obraćao je pažnju na politiku, hrabrost i milost u djelovanjima, te je nakon 35 godina neumorne borbe sa ostvarenjem svojih zadataka na drugi svijet preselio počašćen i ponosan. Danas ćemo za godišnicu preseljenja imama Seđada, neka im i na njega, govoriti o njegovim djelima i njegovom dobu. Imam Seđad, neka i mir na njega, je 61. hidžreske godine bio u karavani imama Huseina alejhisselam, koja se kretala u smjeru Kufe. Ali ibn Husein alejhisselam razbolio se malo prije stizanja na područje Kerbele i do nekoliko dana poslije dešavanja na Kerbeli je bio bolestan. Međutim, to privremeno stanje imama Seđada alejhisselam bilo je razlogom da on jedini preživio ovaj veliki događaj na Kerbeli i da on nastavi put svog časnog oca Husein ibn Alija, alejhisselam, na putu islama.
To je bio najteži period u historiji islama, iako je prije toga islamska država postala jedna država tiranija, ali za razliku od prethodnog perioda, emevijski vladari i vlasti su za vrijeme imama Seđada jasno i bez prikrivanja vrijeđali islam. Oni nisu imali nikakve ideje o osnovama islama i niko nije bio protiv njih. Izbijanjem strašnog događaja Ašure shvatili su da se emevijske vođe poput Jazida bin Muavije ne plaše ubijanje Husein bin Ali alejhisselam, unuka poslanika alejhisselam, za sačuvanje svoje slave. Drugo važno pitanje bilo je to što je islamski svijet bio suočen sa intelektualnim padom. Bezobzirnost prema religijskom obrazovanju dovela je do iskorištavanja ovo svjetskih dobara i zanemarivanje duhovnog odnosa sa Bogom i islamom. Ljudi su se ograničavali samo na vanjštinu islama dok su bitvjeri izgubili. Duhovni kolaps muslimana u tom periodu se pripovijedao i mogao se jasno primijetiti. Priča Aiše bin Talhe, ženoj pripovjedača u ovom periodu sa svojim sentimentom, privlače publiku. Priča se da je ova žena bila u posjeti Božjoj kući kada je došlo vrijeme ezana. Ona je vladaru Mekke Haris bin Haled Mahzumiju dala poruku da ne uče ezan dok ona ne završi tavaf. Haris je naredio da ne uče ezan. Prigovarali su mu što je zbog jedne osobe koja čini tavaf odgodio početak namaza ljudima. Rekao je ako sutra ujutru također oduži sa tavafom da će reći da ne uče ezan. Još jedan primjer, Ober
ibn Abi Rabahija, dok je on bio neustrašiv od pjesnika koji su bili na hađu u vrijeme Muharema. Ne bi imao straha od nikoga, vrebao je žene i djevojke i svaku lijepu ženu koju bi vidio, pjevao bi o njenoj ljepoti i licu. Kada bi neka osoba umrla, u Medini bi se žalio i ljudi bi na ulicama plakali.
U tom mračnom razdoblju Imam Sedžad alejhisselam uzeo je uzde vodstva muslimanske zajednice u svoje ruke i odlučio je spasiti islam od pada. Imam alejhisselam je nakon Ašure uputio se iz Kerbele u smjeru Kufe i tako je započeo svoj veliki zadatak protiv počinitelja te katastrofe. Abdullah ibn Zijad, vladar Kufe, bio je i dao naredbu da se ubiju svi muškarci porodice imama Huseina, neka je mir na njega. Viđenjem imama Sedžada upitan, zar Bog nije ubio Ali ibn Huseina? Imam alejhisselam odgovori i reče, imao sam starijega brata koji se zvao Ali i ljudi su njega ubili. Zijad mu se sa odvažnošću na to reče, nisu ga ljudi ubili, već Bog. Imam alejhisselam je odgovorio na to, citirao jedan kuranski ajet i rekao, Allah uzima duše u čašu njihove smrti, a ostavlja one druge do roka određenog. 42. ajet sure Az-Zumar. Ovaj odgovor je vladar Kufe teško podnio, naredio je da ubiju ga. U ovom razdoblju i periodu javlja se i puno o bjelodanjivanja, o imametu i vodstvu imama alejhisselam, te rekao, da li nam prijetiš ubijanjem? Poštujemo ubijstvo na Božijem putu i ne bojimo se. Ovaj odgovor postao je razlogom povlačenja Abdullaha i karavane sjedišta Jezidove vlade. U noć kada je pripovjednik govorio Jezidu, osuđujući Alija i Huseina alejhisselam i hvaleći halife Emevije, Imam Sedžad alejhisselam nije šutio i povikao je, ja tebi pripovjedniče, gnjev Božji je na tebi. I zauzeo si sebi mjesto u vatri. Tada je tražio od Jezida da govori. Jezide, nevoljko, dozvolio imamu Sedžadu alejhisselam da govori. Onda je se imam Sedžad alejhisselam popeo na minber i objasnio filozofiju imameta i priču o preseljenju imama Huseina. Alejhisselam izložio je ulogu arogantnih zločina emevijske vlasti.
Većina perioda imameta Sedžad alejhisselam bilo je za vrijeme vladavine Abdulmalik bin Marvana, koji je trajao 21 godinu. Abdulmalik prolijevao je krvi, bio je nevjernik koji je govorio da će svako koji ga pozove na bogobojaznost ubiti. Isto tako, Hedžadž bin Jusuf Sakafija, poznatog neprijatelja Ali alejhisselam, doveo je na dostojanstvo naroda. U takvim okolnostima imam Sedžad je za oživljenje islama koristio se svojim mudrim načinima. Imam je za upoznavanje ljudi sa idejama za islam izražavao se u smislu savjetovanja i ohrabrivanja. Imam Sedžad je usvajanjem takve politike podučavao čak i Hadžadž bin Jusufa. Naprimjer, kada bi Hadžadž devastirao Kabu, imam alejhisselam mu je rekao, o Hadžadž, djela Ibrahima i Ismaila si uništio i opljačkao, ipak govoriš da je to tvoja zaostavština. Riječi imama ostavile su traga na kamenom srcu Hadžadža i konačno je otišao i tražio da sve ono što su uzeli vrate nazad.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić-Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledaocima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude. Jer prije svega, ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I tekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života, gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije ne nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece? Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasiti ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i tekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, video igrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što kaže, psihološko zlo sazrijevanja i itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu. A svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove. A na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete itekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se opadno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet. To je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju, u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. Naravno, njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci. Upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje, itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koje ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, ćeš se složiti sa mnom.
Da, sve je na dohvat ruke, ali,
da.
Ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su to su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeca. Kako ćemo razviti? Tako što jeli, djeca jeli, vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo jeli, biti malo i kaže, ozbiljni i dobro gledati jeli, neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koji smo mi preživjeli, da upravo jeli, ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno jeli, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može jeli, naći slobodnog jeli, vremena i da se te neke igre... Na nama je zapravo kreativnost. Djeca su tako, a vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca... Priroda djeteta nije internet. Nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole. Pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su evo sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaću. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde radi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa ću to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio od malih jel nogu od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije jeli, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, nešto pojeli upravo
da, to. Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili ne znam, nija nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon jel, ne možemo odmah jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu 3 puta dnevno telefon, osad ćete davati 2 puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako nažalost jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre jeli, jednostavno na neki način. Djeca su danas itekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način. Neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi jeli, i da bi odgoj kako bio i pravilan. I ako jeli, odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku tu neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme je teže, koje je lakše, tako da evo nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali
tako jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mislim se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo jeli, kako smo je već danas i okruženi i kako smo juče bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne, hajmo reći, te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka to nam je jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula današnja tema nam je, kao što ste i mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna igračaka, a na kraju u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jeli, taj upravo te neke različite oblike, jeli. Ono što možemo uraditi danas, jeli, da na neki način, jeli, svaki dan možda dajemo novu igračku, jeli, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jeli, taj to će, jeli, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jeli, manja djeca, uvijek možemo, jeli, sa jednom, sa dvije pokušati, jeli, nešto novo, jeli, uvesti. Tako, jeli, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima. I hvala ti, evo, ponovno što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledaoci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.